Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 19-sentyabr kuni AQShning Nyu-Meksiko shtatida vaqtincha saqlanayotgan afg'onistonlik qochqinlarning bir guruh erkaklari amerikalik ayol harbiy xizmatchiga hujum qilgan. Har holda ayol harbiy xizmatchining o'zi shunday iddao qilmoqda. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Biz tasdiqlashimiz mumkinki, ayol askar 19-sentyabr kuni Nyu-Meksikadagi Donya Ana harbiy majmuasida evakuatsiya qilingan bir guruh erkaklar tomonidan hujumga uchraganini xabar qildi, deydi harbiy obyekt rasmiylari. Tergov tafsilotlari oshkor etilmayotgan hodisa bilan federal qidiruv byurosi shug'ullanmoqda. Qo'mondonlik jabrlanuvchiga zudlik bilan zarur yordam ko'rsatilgani va bazada xavfsizlik choralari kuchaytirilganini qayd etgan. Ma'lumot o'rnida Qo'shma Shtatlar Afg'onistonni tark etgach 20 yillik harbiy operatsiya davomida Amerika kuchlari bilan hamkorlik qilgan yoki xavf ostida qolayotgan 10 minglab mahalliy aholini qabul qilishga rozi bo'ldi. Ma'lumotga ko'ra, ayni vaqtda AQShda 37 ming atrofida afg'onistonlik qochqin saqlanmoqda. Oq uy Kongressdan kelasi yilning sentyabrga qadar yana 95 ming kishini qabul qilish uchun pul so'ragan. Hozirda Qo'shma Shtatlarga joylashtirilishi kerak bo'lgan ko'plab afg'onlar chet eldagi Amerika harbiy bazalarida bo'lib turibdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.